Pokoj vám všem, milí přátelé, milé sestry a bratři. Přeju vám, ať i dnešní slovo promlouvá do vašich i do mého života. Já navážu na to, o čem jsem mluvil minule a předminule. Minule jsme četli, jak učedníci po oživujícím, osvěžujícím, takovém řekl bych oslnivém zážitku, kdy byli s pánem Ježíšem Kristem nahoře, on se tam proměnil, setkali se tam s dvěma velkými božími muži, Mojžíšem a Eliášem. Po tomto velmi intenzivním zážitku boží slávy, boží moci, vzpomeňte si, jim tam bylo tak dobře, že vůbec nechtěli zpátky. Petr říká, postavíme vám tady stany, ať ubytujete se tu a už se nevrátíme dolů. Tak když se stoupili z hory, tak je tam čekala rána, stres, jejich spoluúčedníci nešťastní, nemohli uzdravit hocha, který byl, měl nějaký, písmo říká, že byl náměsíční, nějaké stavy, kdy nevěděl, co dělá. Pán Ježíš jim ukázal, jak to řešit. A to hlavní, nebo to důležité, co jsme si minule říkali, pán Ježíš říká, kdybyste měli víru jako semínko hořčice, jako špendlíková hlavička, jako maličké milimetr v průměru, takové semínko, tak to stačí, abyste věřili. Jen spolehejte na Boha. Když budete spolehat na Boha i ve zdánlivě bezvýchodné situaci, Bůh vás vysvobodí, Bůh vám pomůže. Maličko víry. Tak to byla další zkušenost, ale to ještě nebyl konec potíží, které na ty učedníky čekali, protože v zápětí se objevila další hrozba. Nejenom frustrovaní kolegové z toho, že nezvládají to, co by měli, nejenom nešťastný otec, který byl zoufalý, že jeho synovi teda není pomoci, ale přicházejí výběrčí daní. A to končí veškerá legrace. Pojďme si to přečíst. Matouš od 22. verše do konce kapitoly. Matouš 17. 17.22. Když byli spolu v Galileji, řekl jim Ježíš, syn člověka bude vydán do rukou lidí, zabijí ho a třetí den bude vzkříšen. Velice se zarmoutili. Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli, váš mistr neplatí chrámovou daň? On řekl, platí. Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš, co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí? Když odpověděl od cizích, pravil mu Ježíš, synové jsou tedy svobodní. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici, vytáhni rybu, která se první chytí, otevří ústa a najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim za mě a za tebe. Když čteme tenhle ten příběh, a to mě zajímalo, jestli se vám to taky stane, tak člověka napadne taková až jako rouhavá otázka, proč zrovna tenhle příběh je v Bibli, v Evangeliu. Rybka, která v tlamce přinese peníz. Takový téměř pohádkový motiv. Má to tam své místo. Napadlo vás to, jestli to není pohádka. Za to z nějaké pohádky. Znáte to, jak rybář loví, najednou mu ryba něco přinese. Pokusme se tenhle ten příběh dešifrovat, co nám říká, co říká do naší situace. Jak jsem už na začátku zmínil, ten kontext vlastně je, že učedníci po nějakém mocném zážitku boží slávy, boží moci se dostávají do problémů a sotva jim pán Ježíš pomůže ten problém vyřešit, nemocný mladík je uzdraven, tak narážejí na, možná bych řekl, církevní struktury, náboženské struktury, do kterých jsou zavázáni, ve kterých mají nějaké povinnosti, kterých se nemohou zbavit. V té boží přítomnosti slyšeli na té hoře, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Viděli, že Bůh je nade vším, Bůh má veškerou moc. A teď najednou tento Boží syn, všemohoucí, který přišel vykonat Boží dílo na zemi, tak má platit nějakou chrámovou daň. Ještě poté, co Pán Ježíš učedníkům vysvětluje důvod svého příchodu, to je od toho 22. verše. On říká, syn člověka má být vydán do rukou lidí, zabijí ho, ale třetí je bude vzkříšen. Vysvětluje jim vlastně důvod své mučednické smrti, ale mluví o vítězství, zase o vzkříšení. Oni tomu nerozumějí, jsou smutní. A do toho se přihlásí finančák. Kdo jsou živnostníci mezi vámi, tak to znají. Finančáku se bojí i ten, kdo poctivě platí daně a všechno přiznává. I ten, kdo to má všechno v pořádku, musí vysvětlovat, dokládat, argumentovat, prokazovat. Případně je předvolán na úřad a tam, když člověk přijde na ten finanční úřad, a kdo jste tam někdy byli, víte, o čem mluvím, tam jste naprosto v jejich moci. Tam je i takový zákon, že jo, který říká, že ty zákon existuje, který říká, co se má danit, jak se to má danit. Nicméně, zásadní větička v tom zákoně říká, že ten zákon vykládá místní finanční úřad. Ani ministr nemůže nic udělat proti tomu, jestliže ten místní finanční úřad nějak rozhodne. Dopracuje jako účetní, speciálně by mohl vyprávět. A milí přátelé, bratři a sestry, před 2000 lety to nebylo o moc jiné. Výběrčí daní, v těch starších nebo v některých překladech se mluví o celnících, to není úplně přesné, samozřejmě nám celníci dnes byli z toho, že vybírají daně na hranicích, ale přesněji vlastně nový zákon mluví o výběrčích daních, tak ti byli pro obyčejné lidi postrachem, měli obrovskou moc a tu moc často zneužívali, jak vidíme, aby si nahromadili majetek. Máme také v evangeliu několik příběhů i těch, kteří se obrátili, Zacheus a další. Ti, kteří přišli teďko za Petrem, ty nevybírali pro Řím, to byly výběrčí chrámové daně. Bylo to něco trošičku jiného, byl to poplatek, který se platil jednou za rok, od každého muže staršího než 20 let a byl vlastně určen na provoz v úvozovkách, dnes bychom řekli, církve, na provoz chrámu. Nebyl příliš vysoký, ta dvojdrachma, neboli polovina šekelu představovala mzdu asi za 2 dny práce. Takže za rok nebylo to mnoho, ale byla to povinnost, kterou měl každý. A teď, jak jsem řekl, bylo to určeno na provoz chrámu. Ten provoz chrámu, zvlášť nebo největší možná výdaje, byly způsobeny obětmi. Každé ráno, každý večer se přinášely oběti a na tyto oběti se shromažďovaly prostředky. A teď si vezměte, to je principiální otázka. Jak absurdní požadavek. Pán Ježíš přišel, aby ukončil ty oběti, aby prokázal a dokázal, že nestačí, že jsou neplatné, že jsou na nic, aby svůj vlastní život položil místo těch obětí. A oni za ním přijdou, hele, přispěj nám na ty ovečky, co se tam obětují. Na něco, co se prokázalo, že je k ničemu a co Pán Bůh rozhodl, že to skončí, a co Pán Ježíš přišel definitivně vyřešit? Před chvíli ještě učedníci viděli, že to je on, je to Boží syn, Bůh se k němu přiznal. A teď oni přijdou a řeknou, tak Petře, tvůj mistr, platí? Nezajímá nějaký mesiáš, platí? Myslím, že Petr nevěděl, jestli platí nebo neplatí. Pochybuju, že se o tom někdy bavili, ale finančák, no jistě, že platí. Přeci nepřizná, že hned by věděl, že má, tak platí. Přišel zpátky domů s tím, že se svého mistra zeptá, ale Pán Ježíš ho předešel a říká mu, co myslíš, kdo vybírá daně a poplatky? Král vybírá od těch, kteří jsou pod ním, kteří mu mají sloužit, anebo od svých synů, od svých dětí, od těch, kteří jsou v jeho domácnosti. Ten příklad je úplně jasný. Samozřejmě, že král nevybírá poplatky od svých dětí, od svých synů, ale od cizích. Tak taky Petr odpověděl. A Pán Ježíš říká, synové jsou tedy svobodní. A když to transformují zpátky z toho podobenství, to znamená, ti, kdo patří Bohu, ti nemusí jemu platit nějaké poplatky nebo daně. Jsou svobodní. Z toho nám vychází naprosto jednoznačně, že není potřeba platit. A už vůbec nemusel platit Pán Ježíš, on, který přišel, aby přinesl tu největší oběť, tu největší daň, ten největší poplatek, svůj vlastní život položil. Proč on by měl dávat 2 drachmy, pár stovek na provoz chrámu? Nemusí. Ale v tom říká Pán Ježíš něco zvláštního. Takový jako, když to čtete, si říkáte, no tak, takový kompromis. Taková měkota se podvolí, místo aby stál za svým názorem. Synové nemusí platit. Pán Ježíš říká, abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici, vytáhni rybu, která se první chytí, otevří ústa, najdeš peníz, ten vezmi a dej jim za tebe a za mě. A Petr skutečně to udělal a v té rybě našel peníz, který byl přesně 2násobkem té daně, takže za tebe i za mě. Pane Ježíš říká, bychom nemuseli, ale je tu ještě jedno hledisko. Je to hledisko, co to způsobí v mysli těch lidí. Jak oni tomu budou rozumět? Pohoršení. A vysvětluje Petrovi, že aby se předešlo pohoršení, je někdy lepší udělat i to, co člověk nemusí. Co ve skutečnosti je naprosto zbytečné a nesmyslné a prázdné a marné. Přispívat na ty oběti, které měly v zápětí během krátké doby několika dnů skončit. Pán Ježíš jasně říká, že s tou daní nesouhlasí. To je otázka teologická. Není to otázka finanční. Jak jsem řekl, ani ta částka nebyla příliš vysoká, ale ať by byla jakkoliv vysoká, není to finanční otázka. Je to teologická otázka. Co s obětí? Jak? K čemu je oběť? Dokáže oběť smít hřích? A my víme, že ne. Oběť, krev zvířat nedokáže smít ani odpustit člověku jeho viny. To je něco, co Bible říká velmi jasně a naznačuje to už Starý zákon a v Novém zákoně Pán Ježíš říká jasně. Každý člověk se provinil proti Bohu, je hříšník, potřebuje odpuštění a to odpuštění nezíská žádnou obětí, žádnými penězi, žádným obětí času nebo čehokoliv. To odpuštění může získat jedině, když o ně požádá Boha. To je něco, co potřebuje každý člověk. A pozor, ještě teď udělám takovou odbočku. Přátelé, i nevěřící člověk, nejenom věřící, potřebují Boží odpuštění. I nevěřící, všichni lidé. Ti věřící se liší tím, že to vědí. Vědí, kam jít. Vědí, že mohou přijít. Nevěřící, nekřesťané to nikdy nevědí. Ale je to tak, že každý člověk potřebuje odpuštění. A Pán Ježíš říká, ne. Jinými slovy, nesouhlasím s tou daní, není to správné, je k ničemu, synové jsou svobodní, my bychom platit nemuseli, ale abychom je nepohoršili, tak zaplať. A teď radí Petrovi, jdi, chyť rybu, najdeš tam tu minci. Postará se o to sám. Všimněte si, že Pán Ježíš nechce, neříká, tak uděláme sbírku na náš apoštolský tým, aby to za nás zaplatili. Ale říká Petrovi, je to kvůli druhým lidem, je to kvůli pohoršení a dává mu to. Stará se on. Teď udělám zase takovou odbočku, když se vrátím k tomu, jakým způsobem vlastně Petr získal ten peníz. Jak jsem už řekl, zní to tak jako pohádkově. Myslíte, že se to takhle opravdu mohlo stát? A nebo je to jenom podobenství, že Pán Bůh se stará? Víte, že to mohlo opravdu takhle být? Jsou vykladači a teologové, kteří nejrůznější zázrak vykládají tak, že vlastně to je jenom podobenství, že nám to má něco ukázat, že zázraky nám jenom mají ukázat Boží moc a jak se Pán Bůh stará. A že vlastně se buď nemohli, nebo ani nemuseli odehrát, anebo to je jedno. Já si myslím, že to není jedno, že když opravdu věříme písmu, věříme tomu, že Pán Bůh skrz něj mluví, tak si potřebujeme být jisti, že Pán Bůh to, co říká, myslí vážně. A to, co říká, je také skutečně pravdivé. Přiznám se, že si to umím docela představit. Vy, kdo rybaříte, nebo víte, že v žaludcích ryb, takže se najde spousta věcí, láhev vína, láhev od Coca-Coly, plastové pitlíky, nejrůznější věci se tam najdou. Ale já jsem narazil na jeden příběh, který úplně jakoby byl živou ilustrací k tomu, co se odehrálo před 2000 lety. Poprosím o první obrázek, to je jezero Rayburn v Texasu. V roce, že připomíná docela Genezarecké jezero, trošku. Mohlo by to být, nepřipomíná. Je to jezero, ta voda je podobná. Takže v roce 2008 rybář lovil v loďce a chytil 4-kilového okouna. Jak se ta ryba mrskala na dně v loďce, tak najednou z ní něco vypadlo. On si myslel, že to je háček, a když tu rybu vzal, tak viděl, že háček má pořád v tlamě, myslel, že to je kamínek, a když ten předmět sebral, tak to byl prsten, takový školní prsten s modrým kamenem. A on za pomoci repelentu a spreje na mazání rezavých šroubů tak zjistil, že na té vnitřní straně je vyryto jméno Joe Richardson. A tenhle příběh by nemohl být bez současných informačních technologií. On vytáhl mobil, začal na internetu hledat Joe Richardson v blízkém okolí, několik jich našel. A vy si představte, čtvrtý telefonát, tak padl na člověka, kterému ten prsten patřil, který před 21 lety tam rybařil. Dostal ho k maturitě od své matky a byl mu velký a matka mu říkala, nenos ho, nebo ho někde ztratíš. Připomíná vám něco rodiče a ty děti neposlouchají a on, maturant, čerstvý, tak si ho vzal na rybaření a tam ho prostě ztratil do té vody. Tak to je, našel ho, samozřejmě byl a ten závěr, já jsem si tohle hodně ověřoval, že to skutečně se tak stalo, že to je pravdivý příběh, tak ten prsten vlastně se k němu dostal po tolika letech. A když jsem ten příběh četl, tak jsem úplně se ocitl v té situaci s Petrem. Prostě vylovíte rybu, hodíte ji na dno loďky a jí z úst prostě něco vypadne. Když to mohl být prsten, proč by to nemohla být dvojdrachma? Mě tento příběh tak nějak povzbudil. To není, že bych tomu nevěřil, že se to tak nemohlo stát. Ale vždycky, když vidíme, že Pán Bůh občas ty své zázraky zopakuje, tak to povzbudí naši víru, jak jednoduše ten Joe říkal, no pro mě to je zázrak. Já nevím, proč ho pro mě Bůh udělal, a to je zázrak po 21 letech, prsten, který ztratil někde v jezeře a on se k němu dostane zpátky. Takže to nazval svým osobním zázrakem a pro ostatní lidi to možná nemá žádný význam. Věřím, že pro něj a zvlášť pro jeho maminku. Takže to mělo velký význam. Ale uvádím tenhle příběh jako ilustraci toho, že to, co někdy, nebo to, co Pán Bůh způsobí jako zázrak při svém vedení a co se nám může zdát, když to čteme v Biblii neuvěřitelné, Pán Bůh klidně udělá znovu. A my vidíme, teď je to tak snadné, teď je to tak uvěřitelné. Pán Bůh prostě dělá zázraky. Tak to jsem chtěl jenom na okraj k tomu, komu by snad ten příběh připadal příliš pohádkový a měl potíže mu uvěřit a připadalo mu to, no, že to tam nějak dali jako ilustraci. Přátelé, věřme tomu, je to tak snadné, aby se to stalo. Já tomu opravdu věřím, že takovým způsobem se Pán Bůh postaral o ten malý peníz. A teď ale zpátky k tomu, co je důležité. Proč se to stalo? Proč bylo důležité, proč Pán Ježíš považoval za důležité, aby tu formalitu, ten peníz, aby ho zaplatili? abychom nespůsobili pohoršení. To řecké slovo pohoršení skandalon známe, máme ho i v češtině, a i v slovenčině, tuším, škandál, se pově po slovensky, škandál a česky skandál, my taky česky někdy řekneme, to je škandál. A myslíme tím, to je pohoršivé, to je urážlivé, to je něco, co se nesluší, to je něco, co se nedělá. Skandály si většinou spojujeme s politiky a teď zase, když uvedu nějaký příklad, víte dobře, že může být politik, já nebudu jmenovat, protože tohle bude na internetu, já si chci vysloužit nějakou žalubu, ale víte, že jsou politici, kterým věříte, kteří opravdu nejenom mluví dobře, ale i jejich život je takový, že to prokazují, zasazují se o správné věci, prosazují správné věci, třeba jste je i volili, nebo jsme je volili. A teďko něco se vynoří z jejich života. A ukáže se jedna věc. Někde přiveze si něco bez cla. Zatají někde nějaký příjem. A ten jediný případ, tento skandál, tato kauza, vrhne špatné světlo na všecko, co ten politik doteďka udělal. Dokonce na celou jeho stranu. Protože si řeknete, když ten nejčistší nebo nejdůvěryhodnější umí podvádět, umí být nevěrný, umí se rozvést, dokáže tohle, jak mu potom mohu věřit v těch ostatních věcech, když není důvěryhodné v jedné věci. Takže jaký skandál dokáže potopit politika, politickou stranu a dokáže vlastně zničit všechno dobré, co udělal, protože mohl udělat spoustu dobrých věcí. Pán Ježíš ví, že i my jako křesťané jsme sledováni. A tak říká, aby to vaše svědectví nebylo znehodnoceno nějakou kauzou, nějakým skandálem, něčím, co by se mělo udělat a vy to neuděláte, podříďte se a udělejte i to, co třeba nemusí být úplně vždycky teologicky správné nebo potřebné. Tak jako v té jeho době platba na chrám, to mělo být pase, za pár desítek let chrám bude zbořen, nebude existovat, oběti přestanou. Ale Pán Ježíš přesto říká, abychom nepohoršili ty, kteří teď se na nás dívají, kteří jsou okolo, jdi, dej a zaplať. Protože to, o co nám jde, to, co my přinášíme, co zvěstujeme, je mnohem důležitější než ta dvojdrachma. Je to nesrovnatelně důležitější, abys nevzbudil pohoršení, abys nevrhl špatné světlo na ty ostatní věci. Udělej i to, co třeba není tak úplně potřebné. A já teď řeknu, ale hodně v uvozovkách, ani tak moc správné. Udělej to, abychom nepohoršili. Takže znova říkám, někdo řekne, no tak on byl takhle konvenční. Ježíš se takhle poddal konvenci, zvyku, konformitě, no konformní, prostě, i když věděl, že to nemá cenu a že to není správné, tak řekl Petrovi, ať zaplatí. Pán Ježíš, on nespochybňuje, on nijak se nesnaží najít nějaký kompromis. On říká jasně, synové jsou svobodní. Nemusel bych platit tu daň, nepotřebuju to, ale abychom je nepohoršili. A tady myslím, že je to důležité pro nás, že je to jádro poselství, co nám říká dnes, abychom i my, abychom druhé nepohoršili, abychom jim nebyli kamenem úrazou. Je dobře, když někdy uděláme to, co se od nás čeká, co se dělá, i když víme, že bychom nemuseli a že to není potřeba. Můžeme ledacos. Máme svobodu. Jsme svobodní. Ježíš nás osvobodil. Takže já nemusím chodit v neděli do kostela v obleku a s kravatou. Ani nemusím mít čistou košili. Mohl bych si nechat narůst dlouhé vlasy. Já mám svobodu dát si kroužek do nosu nebo do ucha. A mnozí křesťané tu svobodu využívají a chodí z kroužky různě po těle. A mám svobodu být tetovaný, protože To, že mě Pán Ježíš vykoupil a odpustil mi hříchy, to nezáleží na tom, jestli jsem nebo nejsem tetovaný, to nezáleží na tom, jak mám dlouhé vlasy. Pán Ježíš se dívá do mého srdce. Bůh není úzkoprsý. Takže klidně křesťan takovou svobodu, a teď říkám v uvozovkách, a někteří mládežníci tak nadšeně se na mě usmívají, prosím vás, ještě počkejte, až dopovím, aby bylo jasné, já musím říct, já to nedoporučuju, kroužky do ucha, do nosu, tetování, nedoporučuju. Ale používám to jako příklad, že člověk má tu svobodu, na tom nezávisí naše spasení. Ale to, v čem, to, co je problém, je naše svědectví. Že když si nechám narůst nějaké máničkovské vlasy a nějak se různě vyzdobím, případně budu chodit otrhaný, pro druhé lidi tím vysílám velmi negativní signál o tom, co jsem, jaké životní hodnoty zastávám. A oni na mém zevnějšku nevidí tu úžasnou svobodu, kterou já mám vevnitř, ve svém srdci, ve svém svědomí. Oni neznají Boha, aby věděli, že Bůh mi dává svobodu. Ale oni soudí podle toho zevnějšku a ten zevnějšek je zcela určitě odradí. Takže abychom nepohoršili, nedáváme si kroužky do nosu a nenecháme se tetovat a chodíme slušně, čistě oblečení, nejenom do shromáždění, ale i do školy, případně na jiné události. Jestliže do divadla se nosí oblek a nějaká světlá košile nebo se člověk dobře obléká, každý, kdo tam přijde v kraťasech a v šortkách a v sandálech, bude pohoršení. A nikomu nevysvětlí, že má vnitřní svobodu. To bych bral jako takový příklad. My jako křesťané máme svobodu, ale pro to svědectví, pro to, abychom druhé nepohoršovali, je někdy správné podřídit se konvencím. Podřídit se tomu, co se dělá, nebo co by se mělo dělat, nebo co je správné. Abychom pro nějakou prkotinu, pro způsob, pro to, jak jsem oblečen, pro to, jaký mám účes, nestratil důvěru lidí kolem sebe, kteří potom budou poslouchat to, co jim říkám, už přes určitý filtr. Abych nestratil to, co je podstatné, co je důležité, je správné, říká Pán Ježíš, podřídit se některým konvencím. A víme, že tak to potom dopadlo, Petr chytil rybu, našel tam peníz, zaplatil, neměli žádné problémy s chrámovými úředníky. A Pán Ježíš říká, to, co je důležité, to, co je zásadní, je, že my jsme svobodní. Že my nemusíme, ale můžeme. Můžeme sami sebe omezit svoji svobodu, proto abychom druhým nebyli kamenem úrazu, abychom je nepohoršovali. Samozřejmě toto pravidlo není stoprocentní. To znamená, nerozumějte tomu nikdo tak, že máme dělat to, co dělají ti druzí a to, co od nás žádají ti druzí, protože. My potřebujeme vidět, v čem se máme odlišit a v čem ne. My potřebujeme rozeznání v tom, kde jde o nějakou konvenci, nějakou chrámovou daň, kterou sice nemusíme platit, ale zaplatíme ji, aby ostatní viděli, že plníme své povinnosti. A kde jde o nějakou zásadní věc, kde se potřebujeme vzepřít. A nemáme se podřídit konvenci. Nemáme se podřídit tomu, jak jedná svět okolo nás. To je možná to nejtěžší. Být veden Duchem Svatým, abychom věděli, která pravidla, které konvence zachovávat, protože bychom mohli být pohoršení. A kde je potřeba jasně říct, ne, jsem svoboden, mám svobodu, Bůh mě osvobodil. Případ chrámové daně je takovým dobrým rozpoznávacím znamením. Nejenže to nebyla velká částka, ale kdyby Pán Ježíš a učedníci nezaplatili, okamžitě by se to obrátilo proti ním a začaly by se šířit zvěsti, že oni se šířili stejně, ale byli neopodstatněné. Teď by měli nějaký reálný základ, že opovrhují vírou otců, že opovrhují chrámem, že ho nechtějí podporovat. A přesně to byly ty negativa, která by uškodila službě a zvěsti evangelia. Proto Pán Ježíš říká, nebudeme je pohoršovat, zaplať. Jindy, když šlo o to, aby bylo jasně řečeno, že Bůh ruší oběti, že Bůh odpouští hříchy obětí Pána Ježíše Krista, tam si všimněte, že Petr žádné kompromisy nedělá. Když ho zavolali na začátku skutku, to čteme k výslechu a řekli, tak jako odvolejte ty své extrémní názory, že Ježíš je Mesiáš, že on je ten, který přišel, odvolejte, tak oni se nebáli ani bičování, ani vězení. A stál za svým. To nebylo místo, kde by měl být konformní a poslechnout a říci nebo udělat to, co by se od něj očekávalo. Ale případ, který jsme četli o chrámové dani, to nebylo důležité, tam mohl klidně ustoupit. Já jsem to dnešní kázání nazval, co je důležitější. A přeji vám i sobě, abychom uměli v životě rozeznávat, které věci je potřeba držet a nevzdávat se jich a neustupovat ani o krok. A ve kterých věcech, které si myslíme, že bychom měli dělat, je správné netrvat na svém, nebudit pohoršení a udělat je proto, že se prostě dělají. Kéž nám v tom Pán dá moudrost, abychom nesli evangelium, byli svědky o jeho milosti a nezpůsobovali skandály tam, kde nejsou správné, nejsou potřeba. Amen.